Linards ļoti daudz zina par futbolu un savos 8 gados viņš jau 5 gadus bez pārtraukuma kā trenējās futbola skolā meta. Linarda mīļākā manta vai rotaļlieta bija bumba, jo no pirmajām viņa kustībām, manuprāt, cik es viņu atceros, un kad viņš vēl nemācēja neko daudz runāt, tad vienu lietu viņš zināja skaidri, viņš zināja, kas ir Pujols, un tas bija viņa mīļākais futbolists jau nu, tiešām no pirmajiem vārdiem, ko viņš mācēja pateikt. Un, nu jā, Linarda tētis arī ir kaislīgs futbola fans un pats spēlē futbolu regulāri, un tas arī noteikti ir ietekmējis viņa šo te aizraušanos ar futbolu. Viņiem būs šī fantastiskā iespēja pārstāvēt Latviju futbola pasaules čempionāta fināla spēlē. Domāju, ka daudz Latvijā skatīsies televizoru un gribēs ieraudzīt arī manu dēlu, Linardu Lazdānu, uz šī laukuma, vedot, izvedot spēlētāju.